Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, բարի երեկո, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, մեր կիրակնօրյա թողարկման ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի խմբագիր Հարութ Սասունյանը կարծում է, այժմ արդեն ժամանակն է ցեղասպանության ճանաչումից առավել հատուցում պահանջել։
Անգամ թե Բոժակորզը գտնունի իր մեղքը թե ոչ, մենք մեր իրանքներ կբանջենք թադարանը։
Գյումրին նշում է քաղաքի տոնը, Վարդան Ղուկասյանի հրաժեշտի ելույթը քաղաքապետի պաշտոնում։ Հնարավոր է արդյոք Հայաստանում եւ Ադրբեջանում այն, ինչ կատարվեց Վրաստանում։ Այդ երկրում անցկացված խորհրդարանական ընտրություններն ու դրա արդյունքները քննարկում են Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Գրողն ու իր իրականությունը հաղորդման ընթացքում կխոսենք Գյուրքի եւ գրողի ունեցածների մասին այսօրվա Հայաստանում։
Նա ուղղակի կորցրել է հասարակական այն դերը մեր արժեհամակարգում։
Մինչ այդ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ այս ժամի վերջին նորությունները։ Թուրք-սիրական սահմանին իրավիճակի սրման պատճառով Թուրքիայի գլխավոր ռազմածովային Գելջուկ կայանից միջերկրական ծովի հարավային հատվածներ են ուղարկվել մի քանի սուզանավեր եւ ռազմանավեր, որոնց վրա արկա են նաեւ թռիչքուղիներ, օդուժի համար հայտնում է Ազատություն ռադիոկայանի թղթակիցը։ Սիրիայի հետ սահմանին մեծ թվով զորք է կուտակվում, Թուրքիան հայտարարում է, թե պատրաստ է պաշտպանել իր քաղաքացիներին։ Միևնույն ժամանակ Սիրիայից փախստականների հոսքը Թուրքիա շարունակվում է, նրանց թիվը արդեն մոտենում է 100,000-ի։ Վրացական երազան քնդիմադիր Դաշինքը, որ հաղթանակ տարավ Վրաստանի խորհրդարանական ընտրություններում, հայտարարել է, որ պատրաստ է բանակցություններ սկսել հարավային Օսիայի և Աբխազիայի հետ, առանց Ռուսաստանի մասնակցության։ Վրացական երազանքի ղեկավար Բիդինա Իվանիշվիլին ծրագրում է մեղմացնել վրացական օրենսդրությունը, որով այդ տարածքները համարվում են Ռուսաստանի կողմից օկուպացված։ Այսօր Մոսկվայում անցկացվել է ակցիայի հիշատակ սպանված լրագրող Աննա Պոլիտկովսկայի, Նովայա գազետա թերթի թղթակից Աննա Պոլիտկովսկայան սպանվեց 6 տարի առաջ, հոկտեմբերի 7-ին։ Քրեական գործը հասավ դատարան, սակայն 2009 թվականին մեղադրյալներն արդարացվեցին, ինչից հետո գործի քննությունը վերսկսվել է և այժմ ընթացքի մեջ է։ Վենեսուելայում այսօր նախագահական ընտրություններ են ու Գոչավեսով ղեկավարում է երկիրն արդեն 14 տարի, նաև 4-րդ ժամկետի համար է առաջադրվել։ Նրա հիմնական մրցակիցն է ընդդիմադիր ժողովրդավարական Դաշինքի 40-ամյա թեկնածու Էնրիկե Կապրիլեսը, երկու թեկնածուները միմյանց խիստ քննադատության են ենթարկել։ Կապրիլեսը Չավեսին մեղադրում է կոռուպցիայի մեջ, իսկ գործող նախագահը իր մրցակցին օտարերկրյա պատվեր կատարելու մեջ։ Իսպանիայի 50-ից ավելի քաղաքներում, այդ թվում եւ մայրաքաղաք Մադրիդում այսօր զանգվածային բողոքի ակցիաներ են այդ երկրի իշխանությունների տնտեսական քաղաքականության դեմ։ Քննադատության թիրախը հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծն է, որը զգալի կրճատումներ է նախատեսում սոցիալական, կրթական եւ առողջապահական ոլորտներում։ Եվ լուրերի ավարտին մեկ պաշտոնական լուր, նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, ծննդյան 60-ամյա հոբելյանի առիթով, նաև երախտագիտություն հայտնել հայ-ռուսական հարաբերությունների ամրապնդման գործում Պուտինի անձնական ներդրման համար։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի խմբագիր և հրատարակիչ Հարութ Սասունյանն այս օրերին Հայաստանում է, նա մասնակցում է Սփյուռքի նախարարության նախաձեռնությամբ իրականացվող լրագրողների համահայկական 6-րդ համաժողովին։ Ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին ընդառաջ խորագրով այդ համաժողովին ներկա են շուրջ 9 տասնյակ լրագրողներ աշխարհի տարբեր երկրներից։ Հարութ Սասունյանն իր ելույթում կարծիքի հայտնել, որ այժմ պետք է փոխել մոտեցումը հարցին և հատուցում պահանջել։ Հարութ Սասունյանի հետ զրուցել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի խմբագիրը համաժողովին ելույթ է ունեցել ցեղասպանության ու սիրահարելի հայերին առնչվող թեմաներով։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում Սասունյանը ներկայացնում է իր ելույթից որոշ հատվածներ։ Ցեղասպանության 100-ամյակը պետք է տարբերվի նախորդ տարելիցներից, ասում է Սասունյանը։ 100-ամյակին ոչ թե ճանաչում պետք է պահանջենք, այլ փորձենք ստանալ արդարություն, մանրամասնում է նա, նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ ցեղասպանությունը ճանաչել են շատերը ու արդեն ժամանակն է փոփոխել մոտեցումները։
Իմ գարզիկով ցեղասպանության ճանաչումը ընդհանրապես արդեն ունենք։ Մենք մեծ հարաշխացք ենք արցանակրել վերջին մի քանի տասնամյակներին, և 20-ը ավելի երկրներ ճանաչում են, միջազգային գազամարտներ ճանաչում են, եվրոպական պարլամենտը ճանաչել է, ՄԱԳ-ը ճանաչել է, հայրավոր հոլոկոստի և ցեղասպանության մասնակիցներ, պատմամբաններ ճանաչել են, ամերիկյան կառավարությունը ինքնին մի քանի հատ ճանաչել է, թեև շատեր անդեղյակ են, որ ճանաչել են, ամենատ փորձում են ամերիկան ճանաչել դալ, մի փոքր արդեն բադահել է, բայց մենք անդեղյակ ենք դժբախտաբար։
Մեզ համար պետք է լրիվ երկրորդական լինի Թուրքիայի կողմից ցեղասպանության ճանաչումը, հենց այսօր պետք է սկսենք մեր իրավունքները տանել դատարան, մանրամասնում է Կալիֆոռնիա կուրիեր-թերթի հրատարակիչը։
Եվ դատարան ասի, որ մինչև որ ոժակորձը չընդունի իր հանցանքը, մենք չենք կարող դատանել։ Ուրեմն, անկախ թե ոժակորձը գտնունի իր մեղքը թե ոչ, մենք մեր իրավունքները կբանջենք դատարանով։ Ուրեմն, Թուրքիա ճանաչումը երկրորդական երրորդական է, մենք 100 տարի անցրել ենք սպասելով Թուրքիան ճանաչի։ Մենք կարող ենք 500 տարի եւս սպասել, եւ եթե Թուրքիան երբեք չի ճանաչի, մենք ասենք, ուրեմն մենք բան չենք կարողանալ, պետք է սպասենք այդ որվա։ Եթե Թուրքիան իմանալով է, երբեք չեն ճանաչի։
Բոլոր հայերը սերնդեսերուն փոխանցում են սխալ տեղեկություններ, որ երեք փուլերը անցնող պահանջներ ունենք ճանաչում, հատուցում ու վերադարձ։ Թուրքերն էլ սովորել են մեզանից, նշում են մանրամասնելով, թե ամենևին էլ կարևոր չէ ցեղասպանությունը ճանաչելուց հետո հասնել արդարության։
Ուրեմն նախ սպանել են 1.5 միլիոն հայ, սպանվազերին անշուշտ չեն կարող վերադարձնել կյանքի, բայց կարող ենք այդ սպանվազերի համար հատուցում պահանջել միջազգային դատարաններով և եվրոպական մարդկանց դատարանով և այլ ասկային դատարաններով։ Սպանվազեր անդին մենք կորցրել ենք մեր ասկային պատմական հողը, Արևմտա Հայաստանը, պետք է պահանջենք վերադարձի այդ հողերին, որպես ասկային մի պահանջ, պահանջադրություն։ Հազարավոր, հարյուրավոր հայեր կորցրել են իրենց տուները, իրենց հողադարասները, իրենց փողերը, բանկային հաշիմները, ինշուրանսի բան, բոլոր անձնական ասկային, նաև մենք կորցրել ենք 2500 ավելի եկեղեցիներ, որ մեկ մասը գործանվել են, մեկ մասը բնակարանվել են, վերազգել են մզգիթի եւ այլն։ Այդ բոլորը պետք է վերականգնվին, որքան որ կարելի, թատարաների միջոցով, բանակցությունների միջոցով, միջազգային ջնշումների միջոցով։
Կալիֆոռնիա կուրիեր-թերթի հրատարակիչ խմբագիր Հարութ Սասունյանը ծագումով Սիրիահայ է, նա Հալեպից է։ Համաշխողովի ժամանակ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հանդիպել է լրագրողներին, այդ ժամանակ էլ Սասունյանը վարչապետին առաջարկել է առավել համակարգված օգնություն ցուցաբերել Սիրիահայերին, Հայաստանի համահայկական հիմնադրամի այս տարվա հեռուստամարաթոնը նվիրելով այս խնդրի լուծմանը։ Այդ կապակցությամբ վարչապետը հայտնել է, որ պետության ղեկավարից արդեն ստացվել է նման հանձնարարական, այժմ հարցը քննարկվում է հոգաբարձուների խորհրդի անդամների հետ։
Իմ առաջարկն է, որ մենք օգտակար լինենք թե անոնք, որոնք մնում են Սիրիայում, եթե անոնք որ դուրս են եկել։ Չվիճենք, որ պետք է դուրս գան, չէ դուրս գան, անենք, չանենք եւ այլն։ Ոչ այլ իման նստենք եւ վիճենք, թե չու էս չեն անում, այն չեն անում։ Շատ հստակ է, որ հսկա բանջ կա իրենց կարիքների, ոյ մենք չի սպավում։ Չին, որոշ բաներ արվում են անշուշտ։ Որոշ սպրուկային գազման, պարիսյան գազմանատներ փորձում են օգտություն ուղարկել, փոքր գումարներ, Հայաստանի կառավարությունը ինչ-որ որոշ օրենքներ, թյուրացումներ արել է, ոչինչ չի արվել։ Բայց այն ինչ-որ արվել էր մեր փոլորի կողմից, Հայաստանի և սպրուկի կողմից, շատ փոքր է, անբավարար է, և ես առաջարկում եմ, որ շատ ավելի մեծ մասշտաբով, ոչ թե 1-2 միլիոն դոլար հատկացնելով բոլորս միասին, այլ տասնակ միլիոններ։
Ազատություն ռադիոկանալի հարցազրույցում ԱՄՆ Կալիֆոռնիա կուրիեր-թերթի խմբագիրն անդրադառնում է նաև Ադրբեջանին, մասնավորապես Ռամիլ Սաֆարովին ներում շնորհելու հարցին։
Ազերբայջանը եսպանը անելով մի մեծ բարգև տվեց, մեզ օգնեց, որ ամբողջ աշխարհը տեսնի, թե իրենք ինչ տեսակի մարդիկ են, և այս տեսակի մարդուց տակ, ոժակորձների մի համագարկի տակ, արցախայություն չի կարող տեղավորվել։ Ուրեմն հարցը հետևյալն է. ո՞նց կարող եք դուք համոզել արցախահայերին, որ այսպիսի մտայնության, ռասիստ, ոժրակորձ, գացնավոր մարդոց և իրենց ղեկավարների լուծի տակ, իշխանության տակ արցախահայերը ապրեն։ Հավասիկ լավագույն օրնակը, թե ինչու արցախահայությունը չի կարող Ադրբեջանի իշխանության մաս կազմել, ազգային տերիտորիայի մաս կազմել։ Ուրեմն հետևաբար արցախի հայությունը պետք է որ ինքնիշխան լինի, անկախ լինի Ադրբեջանից։ Եսի պետք է դարձանք աշխարհում եք։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հազարինար 61 թվականին Խրուշևյան կառավարման տարիներին տեղի ունեցած մի դատավարություն մեծ աղմուկ բարձրացրեց, ինչ այսպես կոչված վալյուտչիկների գործներ, երբ Մոսկվայում տարադրամ գնող և վերավաճառող 3 երիտասարդների խորհրդային իշխանությունները դատապարտեցին մահապատժի և գնդակահարեցին։ Ստալինի մահվանից հետո, երբ արտասահմանի հետ հարաբերությունները փոքրինչ ջերմացան, տուրիստների հոսքի հետ նաև սկսվեց տարադրամի ստվերային շրջանառություն։ Խորհրդային լեզով ասած վալյուտայի վերավաճառքի համար 8 տարի ազատազրկում էր նախատեսված։ Սակայն օրենքը Խրուշչովի հրահանգով հապճեպ փոփոխվեց, և տարադրամի անօրինական արգովաճառքի համար սարսափելի պատիժներ սահմանվեցին, դրանց թվում և մահապատիժ։ Մոսկվայում ծայր առած այս գործընթացի ալիքը 1 տարուց նաև Հայաստան հասավ։ 50 տարի առաջ 1962 թվականին Հայաստանն իր վալյուտչիկների գործն ունեցավ, որով դատապարտվեցին 12 հայ ոսկերիչ հայրենադարձներ, նրանց թվում և Ֆրանսիայից հայրենիք տեղափոխված Արամ Գյուրեղյանը։ Նրա որդին այս դատավարության մասին գիրք է գրել, որտեղ նկարագրել է այս ժամանակի իրադարձությունները։ Լսենք Ռուզան Գյուրեղյանի պատրաստած հաղորդումը Փարիզից։
Վերջերս Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը հայտարարել էր, թե հոկտեմբեր ամսին Հայաստանում նշվելու է ոսկերիչների ազգային տոնը, ավելացրել նաև, թե աշխարհի տարբեր հայկական համայնքներում կազմվել են արդեն ոսկերիչների միություններ, ինչպես նաև հայ ոսկերիչների միջազգային մի միություն, որը տարվա օրերից մեկը նվիրել է ոսկերիչներին։ Այսօր հայտնի չէ, թե սրանից մեկ ամիս առաջ արված այդ հայտարարությունը մնում է ուժի մեջ դեռ թե ոչ։ Սփյուռքի նախարարությունը կանգնած լինելով լուրջ մտահոգությունների առջև Սիրիա հայերի կապակցությամբ, այդուհանդերձ այդ հայտարարությունը գալիս է տանելու մեզ տասնյակ տարիներով դեպի ետ, դեպի այն ժամանակները, երբ խորհրդային Հայաստանում հիմնադրվեց առաջին ոսկերչական արհեստանոցը։ Այդ տարիներին, եթե կարելի էր աշխատել արծաթի վրա, ապա խոսք չէր կարող լինել ոսկու օգտագործման մասին։ 1947 թվի հայրենադարձությունը, ինչպես շատ այլ բնագավառներում նորաձևություն, կոշկագործություն, վարձահարդարում և այլն, ոսկերչության մեջ էլ աննախընթաց դեր կատարեց։ Կարևոր հանդիսացավ Հայաստան հայրենադարձված ֆրանսահայ ոսկերիչների ներդրումը։ Այդ ֆրանսահայ ոսկերիչներից մեկն էր Արամ Գյուրեղյանը, ով թողնելով Փարիզի 9-րդ թաղամասի իր ոսկերչատունը, եկել էր հաստատվելու հայրենիքում։ 1949 թվին նա անձամբ մեկնում է Մոսկվա և հայ վարպետների համար ոսկու վրա աշխատելու թույլ տվություն ձեռք բերում։ Սա առաջին դեպքն էր ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև ողջ խորհրդային միության համար։ Հետագայում Երևանում բացվում են նաև 1 կամ 2 փոքրիկ ոսկերչական խանութներ։ Բայց ոսկերիչների հանդեպ ցուցաբերված այդ հանդուրժողականությունը երկար չի տևում, և այդպես է, որ նրանցից 12-ը բոլորն էլ հայրենադարձներ, նրանց թվում նաև Արամ Գյուրեղյանը 1962 թվին ԿԳԲ-ի նախաձեռնությամբ ձերբակալվում են և կանգնեցվում դատարանի առջև։ Իր ժամանակին մեծ աղմուկ հանած այդ դատավարությունը հայտնի վալյուտչիկների գործանվան տակ Հայաստանի ոսկերիչների պատմության այսօր ոչ այնքան հայտնի չարագուշակ մի դրվագն է, որը պետք է հիշեցնել այսօրերին, երբ իրենց վարպետությամբ աչքի ընկնող հայ ոսկերիչները ոչ թե փնովում են, այլ մեծարվում։ Ինչ վերաբերում է պատմությանը, ապա 12 հայրենադարձ ոսկերիչները ձերբակալվել էին շահամոլության մեղադրանքով։ Նրանց դատավարությունը, ըստ էության ձևական մի բան, տեղի ունեցած սրանից ճիշտ 50 տարի առաջ, 1962 թվի հուլիս ամսին, աչքի էր ընկել իր սահմանած պատիժների շշմեցուցիչ ծանրությամբ։ Բացի այն, որ գրավվեց նրանց ողջ ունեցվածքը, ձերբակալված ոսկերիչներից երկուսը, որոնցից մեկը 80 տարեկան ծագումով վանեցի մի ոսկերիչ, դատապարտեցին գերագույն պատժի, այսինքն մահվան։ Բարեբախտաբար մահվան այդ դատապարտությունները չգործադրվեցին։ Մյուսները դատապարտեցին 3-ից մինչև 10, 15 և 25 տարիների բանտարկության և շատ տարիներ անցկացրին ԿԳԲ-ի նկուղներում և խորհրդային բանտերում։ Արամ Գյուրեղյանի որդին Ժանվարոժան Գյուրեղյանը, ով տարիներ առաջ մի գրքում ներկայացրել էր իր հոր անցած ուղին ցեղասպանության օրերից մինչև հայրենադարձություն, ներկա է եղել ոսկերիչների այդ դատավարությանը և այդ մասին գրել է. Հորս ներգրավել էին այդ գործի մեջ, ուր շահամոլության մեղադրված ոսկերիչները բոլորն էլ գնել էին կամ վերավաճառել 1 կամ մի քանի ոսկեղեն զարդեր, ինչը որ ըստ հատուկ այդ ձերբակալության համար ընդունված նոր օրենքի համարվում էր հանցանք։ Ինչ վերաբերում է հորս, ապա նրանք չկարողացան նրան մեղադրող որևէ փաստ գտնել, այդուհանդերձ ինքն էլ ոսկերիչ լինելով և շատ լավ ճանաչելով մյուսներին նույնպես հրաման էր ստացել ներկայանալ այդ դատավարությանը և դատապարտվեց 3 տարվա բանտարկության։ Ըստ երևույթին ԿԳԲ-ն չէր մոռացել, որ հայրս տարիներ առաջ մերժել էր աշխատել իրենց համար և ուզեց նրան պատժել, գրել է Ժան Վարուժան Կյուրեղյանը։ Դատավարությունը տևեց 1 շաբաթ, դատարանի մուտքը պահպանված էր կալաշնիկներով զինված ռուս զինվորների կողմից, վկայել է նա համոզված, թե այդ ձևական դատավարությունը ԿԳԲ-ն ընդհանրապես քաղաքական գործերով զբաղվող այդ մարմինը կազմակերպել էր ոսկերիչների ունեցվածքը հափշտակելու նպատակով։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Երուսաղեմում, որ աշխարհի հիմնական կրոնների խաչմերուկն է, և հրեաների, և քրիստոնյաների, և մահմեդականների սրբավայրերը կողք կողքի են, շատ կարևոր է կրոնական հանդուրժողականությունը։ Վերջերս, սակայն, ավելացել են կրոնական վանդալիզմի դեպքերը, վերջին դեպքը կաթոլիկ եկեղեցու պատերին հայտնված գրություններն էին։ Նման հարցերը կարգավորելու համար միջկրոնական խորհուրդ է գործում, որը կոչ է արել իսրայելի իշխանություններին առավել ուշադիր և զգոն լինել։ Լսենք Արտյոմ Չերնոմորյանին։
Երուսաղեմում գործող միջկրոնական խորհուրդը, որը միավորում է քրիստոնյա, հուդայական և իսլամ հոգևոր առաջնորդներին, ժամանակ առ ժամանակ հանդես է գալիս սրբավայրերի բխսման փաստերի առնչությամբ, շատ խիստ քննադատությամբ։ Վերջին այսպիսի հայտարարություն տարածվել էր հոկտեմբերի 3-ին Սուրբ Ֆրանսիս կաթոլիկ եկեղեցու պատերին սրբապղծության և հակաքրիստոնյական վանդալիզմի առնչությամբ։ Կրկնվող այս ակտերի ու վերջերս պղծված բազմաթիվ սրբավայրերի հետ կապված կրոնական խորհուրդը հայտարարության մեջ կոչ էր անում իսրայելական իշխանություններին ուժեղացնել որոնումները մեղավորներին հայտնաբերելու և պատժելու հետ կապված։ Հայտարարությունում ասվում է նաև, որ խորհուրդը կոչ է անում բոլոր նրանց, ովքեր ապրում են Սուրբ Հողում, հարգել կրոնական արժանապատվությունն ու սրբությունը սրբավայրերի նկատմամբ։ Իսրայելում հայոց պատրիարքարանի միջեկեղեցական հարաբերությունների և արտաքին կապերի բաժնի վարիչ Արիս արքեպիսկոպոս Շիրվանյանը այս միջկրոնական խորհրդի քրիստոնեական խմբի հայոց պատրիարքության ներկայացուցիչն է։
Երկու կամ երեք ամիսը մի անգամ հանդիպում ունենա, և սակայն այդ միջոցին, եթե այսպիսի միջատեպեր պատահին, ինչպես վերջերս իսլամ կամ հրեա կամ քրիստոնեական սրբավայրերում, գործադիր ղեկավարությունը անմիջապես մեր բոլորի անունով պատապարտակիր
Սակայն ցավոք սրտի կրոնական խորհրդի հաճախակի դարձած հայտարարություններից երևում է, որ առնվազն ամիսը 1 անգամ հոգևորականները հանդես են գալիս այս կամ այն սրբավայրի սրբապղծության փաստի առնչությամբ, ասել կուզի, որ վերջին ժամանակներից իրավիճակը բավականին լրջացել է կրոնական հանդուրժողականության հետ կապված։ Սրբազանին հարցրեցի, թե արդյոք հրեական պատկան մարմիններին դիմում են կամ ձեռնարկվում են արդյոք կոնկրետ քայլեր։
Այն, որ աստեցություն մու գունենա մեր հավաքական այդ հայտարարությունը և արվորանգ է, և կհասնի պատկանը, մեգավարներ, մեգադիկարներ, բայց մենք ուղակի հանդիպում չենք ունեցած պատկան իշխանավորներու հետ, հայտարարությունը կուղարկվի և այլևս ենթադրաբար արդյունքը չեր կցկվի։
Ավելացես նաև, որ
ինչպես գիտեք, ոստիկանությունը ամիջապես տեղյակ կտարա այս վարգապետից հակակրոնական ելույթներու և հետապնդումներ կիրադարձի։
Լավ, այժմ խոսենք մի փոքր համայնքային իրադարձությունների մասին։ Մոտ 3 ամիս ուխտագնացություն չէր կազմակերպում, կապված պատրիարքարանի հոգևորականների հանգստյան հետ, ու այժմ հայկական համայնքում կրկին կարելի է հայ ուխտավորների հանդիպել։
Մեր Խաչիդոնի արիտով Երևան են դարձյալ ուխտավորական խումբ եկած էր 40-42 հոգինոց խումբը, երկու քահանաներու առաջնորդության։ Ամառվան շրջանին թաթարգ էր ուխտավորներու հոսքը, հիմա ուրեմն վերսկսած է ուխտավորներու հոսքը, և ամեն ամիս ուխտավորական նոր խումբ է զուգակ։
Իհարկե, գնալով ուխտավորների թիվը կավելանա Սուրբ Ծննդյան տոնների հետ կապված, մեկ այլ ոչ պակաս կարևոր է մեզանում հայոց պատրիարք Թորկում արքեպիսկոպոս Մանուկյանի առողջական վիճակը, ու արդեն 9 ամիսը ինչ նա գտնվում է բժիշկների խիստ հսկողության տակ։
Այո, ռադիակը ծանր վիճակի մեջ կմնա, բայց գայուն վիճակի մեջ է հիմա։ Վերջերս այս սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում 2 անգամ հիվանդանոց մտավ և դուրս եկավ, և այժմ պարտյալ կմնա Ֆրանչիսյանով վանքի հիվանդաց բաժնի մեջ։ Մա հանգիստ է և գայուն է իր վիճակը։ Գիտակցությունը դեռ է, բայց իր վիճակի չէ։ խոսելու։
Պատրիարքի պարտականությունը նրա հիվանդության պատճառով ժամանակավորապես կատարում է նրա փոխանորդ լուսարարապետ Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանը։ Երուսաղեմում պատրիարքարան ունի իր կանոնադրությունը, առաջնորդվում է դրանով։ Մեկ տարի առաջ Երուսաղեմի միաբանները միաբանական ժողովի էին հավաքվել պատրիարքի հայտարարությունից հետո կապված իր լիազորությունների և կանոնադրական փոփոխությունների հետ։ Հարցրեցի, թե կան արդյոք նորություններ նոր ժողով գումարելու անհրաժեշտության առնչությամբ։
Նորությունը չկա, շուտ կախված է հաջորդ քայլը բաժակի վիճակը։ Եթե Աստված մեր ասե հանգարց վախճանի, այն ժամանակ անմիջապես դեղաբահի ընդրության կցերվարգվի։ Եվ նորընդիր դեղաբահը ով որալլա, բարդականություն գունելա, բաժակական ընդրություն կազմակերպելու։
Դեղաբահի պաշտոն իհարկե ժամանակավոր է ու հիմնական պարտականությունը նոր պատրիարքի ընտրություններն են։ Ի տարբերություն Պոլսի, Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանը նոր պատրիարք ընտրելու կամ եկեղեցական ներքին խնդիրները կանոնակարգելու հիմնախնդիրներ չունի։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Վրաստանում անցկացված խորհրդարանական ընտրությունները անցնող շաբաթվա ընթացքում ոչ միայն տարածաշրջանի ուշադրությունը բևեռեցին, այլև համաշխարհային արձագանքի արժանացան։ Դրանք աննախադեպ էին այն առումով, որ խորհրդարանական ընտրություններում պարտված իշխանությունները ընդունեցին իրենց պարտությունն ու իշխանությունը խաղաղ փոխանցելու գործընթաց սկսեցին։ Այս քայլը ողջունեց միջազգային հանրությունը, արևմտյան մամուլը այս պարտության նման երբ այս պարտությանը նման կերպ արձագանքելը Սաակաշվիլի հաղթանակը համարեց։ Ինչպես է ընդունվում այս քայլը Հարավային Կովկասի մյուս երկու երկրներում և հնարավոր են նման զարգացումներ Ադրբեջանում և Հայաստանում։ Այս հարցն է քննարկվում այսօր Կովկասյան խաչմերուկում։
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток» программу, которую готовят совместными усилиями азербайджанская, армянская, грузинская служба «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий. И у нас сегодня в нашей студии эксперты из Еревана Гагик Авакян, координатор по Армении Международного Кавказского форума, из Баку Равшан Ибрагимов, политолог, из Тбилиси Леван Цуцкиридзе, политолог и представитель в Грузии Голландского института многопартийной демократии. Сегодня мы будем обсуждать грузинские выборы. Событие очень неординарное. Сегодня на постсоветском пространстве его приводят пример как образец демократического перехода власти из одних рук в другие. И об этом говорят фактически все эксперты. Сама грузинская власть интерпретирует события именно в таком ключе. Однако, мне кажется, есть еще одна гипотеза, заслуживающая очень серьезного внимания, что все-таки эта история не столько о демократии, сколько история о том, как под витриной демократии скрывались механизмы, ну, в общем, уводящие нас в далекое прошлое, механизмы подавления, репрессивные системы, которые были нацелены на то, чтобы вышибать из граждан деньги, брать под контроль чужой бизнес, отбивать охоту у оппозиционеров выражать свою точку зрения. И вдруг в один прекрасный момент это стало понятно всем в Грузии, но это знание так и осталось внутри страны, оно не распространилось за ее пределы. Поэтому давайте поговорим, какая из этих двух гипотез или этих двух версий происходящего, ну, вам, может быть, наиболее близка, естественно, что начнем мы с человека, который наблюдает за происходящим из гущи событий. Леван Цуцкиридзе, вам слово.
Ну, я думаю, что, правда, для Грузии это было очень важным событием, и для региона тоже, что вот как-то получилось поменять власть через выборы, которые были организованы довольно в демократическом контексте в Грузии, ну, как минимум, день выборов. Так что я думаю, что это очень серьезное развитие событий для политической истории Грузии. Ну, говоря про вот эти две гипотезы, я не думаю, что они как-то очень расходятся между ними, потому что, конечно, оппозиция очень много говорила, и неправительственные организации, и медиа в Грузии, что есть вопросы, которые, да, и очень проблематичны в смысле прав человека и подавления оппозиции, и критического мышления. заявления и так далее. Но вот сами эти выборы стали как-то вопросом против этого. Я думаю, что вот эти кадры, которые нам показывала грузинская медиа, я имею в виду вот все, что случалось в тюрьмах Грузии, они как-то трансформировали дискуссию политическую, и эти выборы тоже на выборах как-то, извиняюсь, это стало как-то выборами по поводу прав человека и демократии, и справедливости, так как до этого эти выборы были как-то более социальными выборами. Это как-то показывает, что повзрослела грузинская политическая культура, и тоже политические партии стали как-то другими.
Спасибо большое. И Гагик Авакян, я предлагаю вам тоже поразмышлять на эту тему. Может быть, я добавлю еще один вопрос. Я слышал какое-то время назад очень любопытную концепцию о том, что куда бы ни стремилась страна постсоветского пространства, на запад ли, на восток ли, сохраняла ли какую-то внутреннюю органику, все равно инерция советского, постсоветского развития, она такова, что избавиться от родимых пятен советского прошлого никому не удается.
Это мне напоминает вот любимую поговорку советских времен, что в Советском Союзе, чтобы не построили, в итоге получается автомат Калашникова. А потом выяснилось, что автомат Калашникова вообще-то Гогошмайсер спроектировал. У меня такое ощущение, что вот эта идея специально вбрасывается, ну и обслуживается какой-то частью политологического так называемого сообщества, чтобы оправдывать вот именно авторитарные заморочки своих властей. Мол, никуда не денемся, должны быть родимые пятна. Я не склонен считать, что это клеймо, которое мы должны на себе всегда носить, и вырваться из этого круга нам не дано. А почему бы нет? На примере Грузии мы увидели, что все-таки какой-то круг разорван. Разорван и во время работы команды Саакашвили, потому что многое реально поменялось, и поменялось в лучшую сторону, и уход команды Саакашвили был достаточно достойный. Уход все-таки его, это не только потому, что вдруг узнали, что в тюрьмах плохо. Уход был именно потому, что все-таки эти правила игры решено было соблюдать. Проиграл, ухожу. Как бы не хотелось остаться у власти.
Да, благодарю вас. И Равшан Ибрагимов, надо сказать, что Азербайджану, мне кажется, опыт грузинский, он вообще как-то перпендикулярен.
Вы знаете, что означает сам термин перпендикулярен, в смысле того, что, я не знаю, противоречив, имеете ли вы в виду. В целом я скажу, что...
Нет, я имею в виду, что не очень актуален он для Азербайджана.
Ну, вы знаете, если рассматривать, скажем, взгляд из Баку на выборы, то я, если прослеживать чисто, вот, скажем, обывательский, а не научный подход, то можно сказать, что, я думаю, выборы в Грузии, произошедшие, никогда не были столь актуальны, как сейчас. То есть довольно широко обсуждалось. Еще до предвыборные события здесь очень активно просматривались. Возможно, здесь еще и играет роль, что социальные сети стали более активными, более адекватными. Но я думаю, что здесь еще один подход того, что все-таки отношения между Грузией и Азербайджаном, они все более укрепляются, интегрируются, новые проекты приводят к тому, что как экономическом, так и политическом аспекте страны все более тесные. И в данном случае для Баку был более интересен, какой будет Грузия пос-Саакашвили. Отношения Азербайджана с Грузией при Саакашвили были довольно теплые и, хочу сказать, что на довольно высоком стратегическом уровне. В принципе, восприятие в Азербайджане, что при Иванишвили мало что изменится, эти отношения будут продолжаться, и они не конъюнктурные, а скорее структуральные. А в целом, если брать от выборов в Грузии, то думаю, что здесь все-таки было сосредоточение некоторых факторов. Прежде всего, это та платформа, которая образовалась после Вельветовой революции в Грузии в 2003 году, приход к власти Саакашвили. Потом фактор Иванишвили непосредственно здесь очень важен, потому что он сыграл непосредственным детонатором совокупление не сколько сторонников Иванишвили, сколько противников Саакашвили. И это показывает, что у грузинского общества появился люкс для выбора. Быть недовольным тем, кто предложил этот выбор. Но это еще недалеко не значит, что будет использован фактор того, что Иванишвили привнесет что-то более лучшее или альтернативное. Обратите внимание, если прежние волнения и Вельветовая революция была основана непосредственно на событиях, связанных именно со свободами, демократизацией общества, то выбор Иванишвили скорее скажем социально-экономическим фактором. То есть недостаточно иметь уровень демократизации, он требует также и ресурс, который будет поддерживать дальнейшее развитие процесса. Ну, в целом, я скажу, что, опять же, нельзя со счетов скидывать Саакашвили. Я считаю, что все-таки здесь еще один процесс. Есть момент такой, что Саакашвили нужен некоторый политический отдых, и для него, в принципе, даже это будет положительным эффектом того, что некоторое время у власти будет другая сила в лице Иванишвили и консолидации партии, которую он представляет. И я думаю, что он просто соберется, восстановится через несколько лет, еще с больными силами, реабилитируя себя, сможет, опять же, представить себя более активно и альтернативно. То есть, если бы было бы продолжение правления правительства Саакашвили, то я думаю, что как раз это дал бы ему невозвратимый спад и, возможно, в скором времени и отшельничество с политической точки зрения, как активной фигуры в грузинской политической арене.
Спасибо, Равшан. Леван Цуцкиридзе, что дальше? Вот Равшан Ибрагимов считает, что Саакашвили может вернуться, но у меня есть ощущение, что в самое ближайшее время мы узнаем какие-то гораздо более страшные вещи о том, что происходило в тюрьмах, о том, как отнимали бизнес, о том, как людей вынуждали в массовом порядке вносить в бюджет по ложным обвинениям без суда и следствия деньги, то есть покупать собственную свободу, и что это была целая система, созданная вот этой командой, которая сегодня находилась у власти. И если действительно будет не по политическим мотивам, а по вполне себе уголовным преследование виновных в этих репрессиях, которые продолжались много лет, то команде Саакашвили уже не вернуться во власть. Как вы полагаете?
Есть, конечно, возможность того, что будут расследования и будет очень много новой информации. Но я думаю, что очень интересный и, может быть, более важный вопрос для Грузии, это если бывшая правящая партия, как партия и как организация, сможет продолжить свое существование, потому что история Грузии, политическая история независимой Грузии, да, она показывает две вещи. Первое, что оппозиция никогда не могла прийти к власти без революционных изменений. И второе, что это показывает грузинская история, то, что ни одна правящая партия не смогла выжить после поражения на выборах. И я думаю, что вот это наследие как-то надо поменять. Для этого надо будет очень проявить очень высокую степень политического развития и политического, как сказать, мышления. И для Грузии очень важно то, что у нас были несколько политических центров, которые будут конкурировать между собой. Я думаю, что в стратегическом смысле это более важно для грузинской политики, для грузинской демократии, чем сможет ли лично Саакашвили еще как-то вернуться и так далее.
Гагик Авакян, все-таки вы говорите о том, что очень много удалось сделать этой команде, и, по всей вероятности, это была не в полной мере витринная демократия. Ну, хорошо, а из, скажем, ну, вот этого опыта реформ, можно ли сказать, что они сегодня дискредитированы в значительной степени и получили авторитарный режимы на Южном Кавказе право говорить о том, что вот нам не стоит следовать этим путем, потому что, видите, витрина треснула, все посыпалось, и там внутри оказалась гниль.
Ну, я предполагаю, что такие попытки, конечно, последуют от властных команд, хотя, ну, вот уже 2-3 дня я именно под этим ракурсом прослеживаю выступления наших политиков и той же провластной прессы, пока, в общем-то, вот об этом громко не говорится. Вы понимаете, все-таки за эти несколько лет слишком много людей из Армении побывало в Грузии хотя бы на отдых. И увидели эти перемены, и вот лапшу так вешать на уши им уже как-то не так уж легко, как было бы прежде. Ну, безусловно, эти попытки будут. С другой стороны, эти попытки очень неплохо прерываются, а вы сделаете лучше. И если уж и было какое-то вот явное какое-то отсыл к грузинским событиям, то в контексте контексте очень неприятном для власти имущих, когда лишали неприкосновенности одного из депутатов, бывшего министра иностранных дел, все выступающие в его защиту говорили, да, оглянитесь вокруг, там люди демократическим путем пытаются менять власть и строить свое будущее, а у нас здесь политически преследуют даже депутатов парламента.
Благодарю вас, Равшан Ибрагимов. Для азербайджанских властей вообще, наверное, вот эти реформы никогда не были примером, и что бы ни происходило, дискредитированы эти реформы или наоборот, значит, каким-то образом следует на них равняться, азербайджанское руководство, ну, как-то, наверное, в эту сторону и не смотрит.
В процессе эволюции и демократизации могут проходить лишь через модернизацию, модернизацию общества, модернизацию в экономическом плане и в политическом. То есть, в первую очередь, это идет не политические реформы, а сами социальные, поскольку общество само, оно должно эволюцировать, видоизменяться, и, соответственно, с экономическими ресурсами процесс демократизации или процесс вот этого вот перехода на новый уровень отношений, он будет проходить эволюционным путем. Идет острая интеграция между двумя государствами и политическом и экономическом процессе, и также я сказал, что восприятие нынешних выборов было намного выше, чем когда-либо ранее в Азербайджане. И это еще раз показывает, что насколько общество стало ближе, и в конце концов мы живем в глобальном мире, и не стоит забывать, что все-таки Грузия, процессы в Грузии, они не как бы не автономные.
Леван Цуцкиридзе Иванишвили говорил неоднократно о том, что он собирается как-то улучшать отношения с Россией. Вчера он заявил о том, что первой его поездкой, первым делом он нанесет визит в Вашингтон к стратегическим партнерам Грузии. Но, тем не менее, это не исключает того, что он будет договариваться с Россией. По крайней мере, можно ожидать, что внешнеполитический вектор изменится в том смысле, что вот той вражды, которая культивировалась прежним руководством, не будет. И, наверное, с этой точки зрения Южный Кавказ станет более единым. Как вам кажется?
Ну, я думаю, что вектор не очень-то будет меняться. Может, отношения между двумя странами будут как-то налаживаться постепенно, но я думаю, что внешняя политика Грузии основывается на практических, так сказать, опциях. Ну, для Грузии главный вопрос – это территориальная целостность. Да,
и вот, да, но этот вопрос сегодня, мне кажется, вопрос... в сегодняшних обстоятельствах он не решаем. Вот, да, а сегодня, да, скорее важнее для Грузии, где все все-таки социальные проблемы стоят очень остро, важнее решить проблему снятия эмбарго экономического с грузинских товаров. И здесь можно, как кажется, продвинуться достаточно далеко.
Ну, я думаю, да, это возможно, но я не считаю это, конечно, менять вектора внешнеполитической, потому что до блокады также стремились в НАТО и как-то в теоретическом смысле в Евросоюз и так далее, и это не поменялось. Так что я думаю, что если посмотрим на декларированную политику Иванишвили, которую он в предвыборной кампании тоже использует и так далее, для него тоже интеграция с НАТО и так сказать, трансатлантическое сотрудничество, это и является главным исходной точкой для внешней политики. Но я, конечно, я думаю, что как-то отношения будут улучшаться. Мы должны только подождать и посмотреть, что будет меняться. Но я думаю, что главный вектор остается тем же.
Гаги Кавакян, если отношения России с Грузией улучшатся, это что-то даст Армении в экономическом плане? Ну, скажем, железная дорога появится.
Ну, конечно, нет. Железная дорога проходит по абхазскому участку, а это очень... Это вопрос, ну, как бы похожий на вопрос, кому принадлежит город Иерусалим, он так быстро не решится. А что же касается отношений России и Грузии, насколько они улучшатся, я тоже там не ахти оптимист. Ведь, ну, давайте удерживать паритет. Если считается, что для улучшения должна была быть сменена команда Саакашвили, то по паритету должно дождаться, чтобы и команда Путина и Медведева была бы сменена. И тогда, может, эти новые люди найдут общий язык.
Благодарю. Равшан Ибрагимов, Баку. Скажите, ну вот, вот это лавирование между разными курсами, разными партнерами, оно в принципе Южному Кавказу дает какие-то преимущества? Я имею в виду Россию и Запад.
Запад и Россия. Дело в том, что евроатлантические структуры, они не предлагают того уровня желаемого, чего ожидают южнокавказские страны. То есть ожидание полного интегрирования как в структуру НАТО и Евросоюза. В этом примере наглядна Грузия, которая, в принципе, однозначно вела свою внешнюю политику на полную интеграцию с этими структурами. И в целом, конечно же, она даже удовлетворила все требования в соответствии с программами восточного партнерства, нового соседства или же индивидуального партнерства по НАТО. И как видим, что в 2008 году в апреле месяце на Бухарестском саммите предложение Грузии было отвергнуто со стороны Альянса, и как следствие было ясно, что есть определенные красные линии, которые в настоящий момент евроатлантическое пространство обойти не готово. А политика Саакашвили была строена была непосредственно на том, чтобы сжечь мосты с Россией, указав именно этой структурам, что у Грузии просто нету шага назад. И в данном случае, если вы нас не примете, у нас будут, конечно же, очень негативные аспекты в отношениях региона, который все еще доминирующей силой является Россия, и баланса как такового, как выяснилось, не существует. Я думаю, что многие считают, что взамен Саакашвили пришел лидер, который будет иметь более пророссийское внешнеполитическое курсив. В принципе, нельзя изначально рассматривать такой момент. Дело в том, что если мы посмотрим на постсоветском пространстве подобные модели, то мы видим, что новые лидеры, даже вот смена власти на Украине, в Кыргызстане, мы видим, что это не были, скажем, отказы от прозападного в пользу пророссийского направления. Здесь скорее мы видим, что идет более прагматичный подход в соответствии с национальными интересами. Я думаю, что Иванашвили будет вести более-менее прагматичную политику и будут попытки улучшения отношений с Россией. Конечно, это будет не резкие какие-то движения и мотивации, а в соответствии с тем, что на данном моменте, скажем так, техническое интегрирование и постепенное развитие отношений до того уровня, который требует грузинские интересы.
Благодарю вас, Равшан. И мы заканчиваем нашу программу. Напоминаю, вы слушали «Кавказский перекресток», программу, которая готовится совместными усилиями азербайджанской, армянской и грузинской служб «Радио Свобода», а также «Радио Эхо Кавказа». В нашей сегодняшней студии были Гагик Авакян из Еревана, координатор по Армении Международного Кавказского форума, из Баку Равшан Ибрагимов, политолог, из Тбилиси Леван Цуцкиридзе, политолог, представитель Грузии Голландского института многопартийной демократии, вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Այժմ տեղափոխվենք Գյումրի, այսօր Հայաստանի երկրորդ քաղաքը իր տոնն է նշում, և սա քաղաքային վերջին տոնակատարությունն է, որին որպես քաղաքապետ մասնակցել է Վարդան Ղուկասյանը։ Եվ փաստորեն իր հրաժեշտի ելույթն է ունեցել, նա շուտով իր լիազորությունները վայր կդնի։ Շուրջ 13 տարի քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցնելուց հետո, և ինչպես ասում են գյումրեցիները, ղուկասյանական շրջանը Գյումրիում կավարտվի։ Քաղաքը նրանից հետո կղեկավարի Սամվել Բալասանյանը, բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից։ Վերջերս լրագրողները Վարդան Ղուկասյանին խորհրդանում էին հանդիպել և հարցին, թե ինչ նպատակ ունի իր այս այցը։ Ղուկասյանը պատասխանել էր, թե Գյումրի տոնին նվիրված միջոցառումներին հրավիրելու համար է հանդիպում քաղաքական վերնախավի հետ։ Սակայն այսօր հանրապետական ղեկավարությունից Գյումրիում ոչ ոք ներկա չէր, լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Գյումրիում այս տարի արդեն 10-րդ անգամ նշվեց քաղաքի օրը։ Տոնակատարությանը մշտապես մասնակցել են սկսած երկրի ղեկավարներից մինչև վարչապետ ու ազգային ժողովի նախագահ։ Սակայն այս տարի միայն տարածքային կառավարման փոխնախարար Վաչե Տերտերյանն էր եկել։ Փոխարենը մշակույթի միջազգ գործիչներ էին ներկա տոնակատարությանը։ Նախ Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի հովանավորությամբ լույս տեսած Հովանես Շիրազի ընտրանու ու Շերամի գրքերի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ։ Մշակույթի գործիչների ելույթներից հետո երբեր տհասավ Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին, նրան բեմ ուղեկցեցին բուրըն ծափահարություններով։ Վարդան Ղուկասյանի ելույթն ավելի շատ հրաժեշտի խոսքեր։ Նա խոսեց 13 տարվա ընթացքում իր կատարած աշխատանքներից ու ասաց, որ երկու շաբթի կամ երեք շաբթի օրը աշխատանքից ազատվելու դիմում կներկայացնի։
Այս 13 տարիների ընթացքում, որ ինձ հարցնեն, թե ինչ արեցիր, առաջի խոսքը ես կասեմ, որ քաղաքապետարանի և բնակչության մեջ ղեկավարի չինովնիկի և ժողովրդի միջի անդունդը մենք վերացրեցինք։ Եվ սիրով լցվեցինք, Իհարկե շատերն ասում էին, թե կոմսոմոլական փորձ ունի, ապարատի փորձ ունի, կծախողվի, բայց փառք Աստծո, Աստծո օգնությամբ, Աստծո ողորմածությամբ աշխատեցինք և այսօր սիրով, հարգանքով դուրս ենք գալիս և կարող ենք պարզճակատ մեր քաղաքում քայլել։ Ամենամեծ ձեռքբերումը դրա մեջ եմ տեսնում։ Ես բոլորիցդ շնորհակալություն եմ հայտնում։ Հավանական է 2-7-3-7 օրվանից մենք այսպես շատ մարդիկ կան, որ շատ են շտապում, մենք այդ մի ամիսն էլ 20-որն էլ արագ դիմում կգրենք դուրս կգանք, և քանի որ ես հավատք ունեցող անձնավորություն եմ և մի քանի եկեղեցիներ կառուցող, ուրեմն չեմ ուզում ասել, թե ով ոնց ընդրվեց, ինչ եղավ, մի բան եմ ուզում ասել, որ այս եկող քաղաքապետին թող Աստված իմացություն տա, քայլել։ Ամենամեծ ձեռքբերումը դրա մեջ եմ տեսնում։ Շնորհավորում եմ իրեն, կարողանա կառուցել, կառուցապատել, ինձանից ավելի լավը կառուցի, ավելի շենացնի մեր քաղաքը, Աստծո քաղաքից իմացությունից իրան իմացություն տա Աստված։ Եթե հանգած իմ տարիքն է լցգած, ես պատրաստ եմ օգնելու, կանգնելու, աջակցելու և մի բան էլ ասեմ, ոնց որ եղել եմ ողորմած, բարեգործ, իմ ժողովրդի կողքին կանգնած, թասիբը քաշող, նույնը լինելու եմ սրանից հետո, ոչ միայն քաղաքապետեղած ժամանակս, դրանից առաջ, հիմա և դրանից հետո ինչ կան, որ Աստված ինձ կյանք կդա։ Շնորհակալություն, Աստված բոլորիս պահաբան։
Վարդան Ղուկասյանը պատասխանեց նաև լրագրողների հարցերին։ Գյումրիի գործող քաղաքապետը ըստեյության պաշտոնավարելու էր մինչև նոյեմբերի 12-ը, սակայն ըստ շրջանառվող լուրերի նրան պարտադրվեց ժամկետի չուտ դիմում գրելու հեռանալ։ Ինչու՞, հարցին Վարդան Ղուկասյանը այսպես պատասխանեց.
Էդ պետք է հարցնեք լրատվական կառույցները, ավելի շատ բան գիտեն, քան ես։ Հա, բան չունեմ ասելու, դուք ավելի շատ գիտեք, թե ինչի համար, ոնց, քան թե ես։
Այսինքն առաջիկա օրերին ԲՀԿ-յական Սամվել Բալասանյանը կստանձնի Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնը։ Սամվել Բալասանյանի հետ համագործակցությունը Վարդան Ղուկասյանը չբացառեց։
Նոր քաղաքապետին ցանկանում եմ աշխարհի տակի ամենալավ բաները, ոնց որ այդ գործարանը իրեն տվեցի, որ կառուցապատեր, սարքեր, ամեն ինչ աներ, տա Աստված, որ այնքան հնարավորություն ունենա, որ կա իմ չերացնել էլ ինքը հասցնի, ինձանից ավելի լավ աշխատի, և մենք էլ կողքից նայելու ենք, որովհետև շեն օջախ եմ տալի, շեն օջախ։ Միանշանակ, երբ իմ կարիքը զգան, ես պատրաստ եմ օգնելու, սատարելու։
Արդյոք հնարավոր է, որ 4 տարի անց, որպես քաղաքապետ, Վարդան Ղուկասյանը կրկին առաջադրվի։
4 տարի հետո ինձ տեսնել, ես ճիշտ ասած, հոգեպես հիմա չեմ ուզում պետական կառույցում աշխատելու, որովհետև ոչ թե աշխատանքն է ինձ այսպես ծանր, աշխատանքը ինձ համար շատ հեշտ է, ուղղակի ձեր կառույցների, այս ձեր լրատվության դավը, խարդավանքները ինձ ավելի այսպես հիասթափեցրեց, այս ձեր 4-րդ իշխանությունը և այն սատանեկը, որոնք մշտական ճշմարիտ գործի թշնամիներ են։
Վերադառնալով օրվա տոնակատարությանը նշեմ, որ Գյումրու պատվավոր քաղաքացու կոչում շնորվեց աշխարհահռչակ երգչուհի Հասմիկ Պապյանին, ով արմատներով Գյումրիից է, և Ավետիք Իսահակյանի թոռանը, Ավիկ Իսահակյանին։ Գյումրու Սլաբոդկա թաղամասում էլ բացվեց Պոլոս Մուկուչի արձանը։ Այս պահին Գյումրու Վարդանանց հրապարակում տոնական համերգ է, իսկ ուշ գիշերին այն կավարտվի հրավառությամբ։ Սատեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ե
Եվ ծրագրի ավարտին խոսափողը փոխանցենք մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին, գրողն ու իր իրականությունը շարքն այսօր նվիրված է Հայաստանը գրքի մայրաքաղաք հռչակման կապակցությամբ կազմակերպված գրքի տոնավաճառին, որտեղ նա զրուցել է այսօր Հայաստանի հասարակության մեջ գրքի և գրողի դերի մասին։ Լսենք հաղորդումը։
Այս պահին գտնվում ենք Հյուսիսային Պողոտայում և զրուցելու ենք Շաքե Հավան Կարապետյանի հետ և մի փոքրիկ ակցիա գրքի տոնի հետ կապված, այո, Երևանը գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք։
Ճիշտ է, և սա հիմնական
նշենք, որ ինքը Art Bridge-ի
տնօրենն է, և սա միջոցառումը դարձար գրքի շրջանակներում
փառատոն, որ 3 մեկնարկեց Խնկոապոր գրադարանում, Խնկոապոր գրադարանի տնօրեն Ռուզան Տոնյանի նախաձեռնությամբ եւ արդեն որերորդ տարվա ջանքերով
երկրորդ։ Եվ այս տարի մեզանից խնդրեցին, որ մենք միջոցառում անենք բացօթյա, որը մենք հիմնականում շատ ենք այս ձեռնարկությունը առաջին անգամ նա Հիսուսային Պողոտայում ենք, բայց մենք անում ենք Աբովյան փողոցում ընդհանրապես։
Այս ծածկի տակ ինչ գրքեր եք հավաքել։
Ամեն ինչ, որ կարողացել ենք հավաքել։
Ինչ որ տպագրվում է Հայաստանում։
Ինչքան որ կարելի է։ Ինչքան որ կարելի է հավաքել ենք։ Բոլորը կարող եմ ասեմ, կարելի ասեմ մշակույթի նախարարությունը աջակցությամբ, քաղաքապետարանը շատ բարեհամբույր
մոտեցել։ Ես տեսնում եմ մանկական գրականություն, ժամանակակից հայ գրականություն։
Այո, այո։
Եվ մենք նոր լույս տեսած գրքեր։
Լրիվ։ Եվ կարող եմ ասեմ, որ մեծ մասամբ հեղինակները կամ հրատարակչությունները իրենք զեղչային քաղաքականություն են կիրառել, որը մենք փոխանցելու ենք հանրային ժողովրդին, ունենալու ենք միջոցառումներ, ծանոթում ժամանակակից հեղինակներին ժամը 7-ից 8-ը
ամեն օր։
Ոչ, մենակ այսօր է այս միջոցառումը։
Դժբախտաբար,
բայց էսի առաջին քայլ ենք համարում, որ էսի կարող է շարժողական մեծ գրախանութ ելնի ընդհանուր քաղաքով մենք։
Ինչպես մենք հավաստիացնում ենք, որ պիտի լինի այս ամբողջ տարվա ընթացքում։
Կլինի։ Ես կարող եմ ասեմ, ես իմ կողմից ամեն ինչ կանեմ, որ գոնե ապրիլ կամ մարտ ամսվա մեջ մենք սկսենք, որ եզրափակենք 2012 տարին եւ մեծ քայլեր վերցնենք մյուս տարիներին։
Ինչն է խանգարում, որ արդեն մի շաբաթ չի կարելի բայել այս տղամարդը։ Մարդիկ գնան, գնեն։
Գիտեք ինչ, շատ հետաքրքիր է եւ էսի լավ փորձ էր։ Միջի մեն առաջին քայլը պիտի անես, հետո երկու օրով, հետո 3 օրով։ Ավելին լավ է այդպես օքա աջենք, քան թե խեղճանանք։
Այս տարի դուք որպես գրախանութի տնօրեն ինչ եք նկատել, որպես Երևանը գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք, արդյոք ավելացել է գիրք գնողների թիվը, ընթերցողի թիվը։
Արքո վաճառքը չեմ կշիր համարում հետաքրությունը գրականության, բայց նույն ժամանակ կարող եմ ասեմ, շատ հետաքրքիր բաներ է կատարվում, քննարկումներ, շատացել հանդիպումներ, եւ դա ինձ թվում է ավելի գնահատելի է, քան թե վաճառքը։
Շատ շնորհակալություն։ Այժմ զրուցենք մեր հեղինակներից, բարև ձեզ, Տիկին Անահիտ Թովչյանի հետ։ Հենց այս օրերին բոլորին նոր գրքով է հանդես գալիս Տագնապ։ Մի բան ուղղակի ուզում եմ ասեմ, Տիկին Թովչյան, ժամանակին մեծ Վիլյամ Շեքսպիրը մեր աշխարհը բեմահարթակ է, մենք բոլորս դերասաններ, չէ՞։ Դուք էլ այդ բեմահարթակում նաև թատրոնի բեմում հրաշալի դերասանուհի եք եւ հետո կտրուկ շրջադարձ դեպի գրականությունը։ Չեմ ասում, որ թողել եք թատրոնը։ Նաև
մենա
ներկայացումները եւ այլը, բայց գրականությունը ձեզ ասես իրոք խլեց տարավ բեմից, դուք ասես ընկաք ճիշտ իրականություն։ Ի՞նչն էր պատճառը։
Գրականությունը մի ասպարեզ է, որտեղ լիովին անկախ ես։ Ոչ ոք չի կարող քո գրիչը քո ձեռքից խլել եւ կոմպյուտերը, ոնց որ ասում են։ Հետո ինքդ քո գլխի տերն ես, եւ հետո ճիշտ է, ես խաղում եմ մի դերասանի թատրոն, բայց նյութեր, որոնք ինձ հուզում են, նյութեր, որոնք ինքս եմ ես ընտրում, եւ ոչ մի պարտականություն չունեմ ինչ որ կատարելու խմբում դեր, որը շատ չես ուզում, այսինքն ոչ միայն Երևան ասելիքդ ասել, լիարժեք քո խոսքը աշխարհին, եւ գրականության միջոցով, եւ թատրոնի միջոցով։
Դուք գրեթե ամեն տարի նոր գիրք եք մատուցում
Ռամցներին, այո,
անթերցողին։ Մի քանի խոսք այս նոր գրքի մասին, Տագնապ, ինչ Տագնապի մասին է խոսքը։
Այս գիրքը տղամարդկին հարաբերության մասին է։ Այն նյութը, որը պակաս է մեր հայ անթերցողին, լիարժեք ուրեմն ներկայացնել տղամարդկին հարաբերությունը, ընտանեկան սիրո, բայց ոչ երկնագույն, այսպես ասած, գույներով, այլ
իրականության
մեջ կյանքը թույլ չի տալիս շատ ռոմանտիկ մնալ, կյանքը իր տիղմն է բերում, ոնց որ ասում են, եւ կեղտոտում նույնիսկ ամենամաքուր մարդկանց,
եւ ասեմ զգացմունքները,
այո, բայց պետք է ուժ ունենալ, իմաստություն ունենալ, ներողամիտ լինել եւ զանազանել սևը սպիտակից եւ իմանալ որտեղ կարելի է ներել եւ որտեղ ոչ։
Վստահ եմ, որ դուք նաեւ ծանոթ եք եւ շատ լավ տեղյակ եք ինչ գրականություն է տվում այս մեր օրերում։ Այն ամենայնիվ այդ թեմային ձեր ասածքին դղամարդ զուտ խոափիլիսոփայական հարաբերությունների նաեւ իսկապես շատ բարդ հարաբերություններին հոգեբանական ինչու են այդքան քիչ անդրադառնում։
Գիտեք ինչ, հավանաբար ներքին ազատություն չունեն, կաշկանդված են։
Սիրո մասին շատ քիչ են գրում, էլի իրականում։
Ո՞նց է եւ գրում են, բայց չեն հավատում այդ սիրուն, հավանաբար դրա համար չի ստացվում, լիարժեք չեն այդ գործերը։
Իսկ այժմ մոտենանք գրող, գրականագետ, թարգմանիչ պարոն Թովչյանին։ Պարոն ձեզ, պարոն Թովչյան, Երևանը գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք հռչակման այս տարվա հետ կապված գիրքը ինչքանով մտերմացավ ընթերցողի հետ այս տարի, եթե կարող եք ձեր գնահատականը խոսել։
Դժվար է ասել, որքանով մտերմացավ, դա այսօր նոր է բացվում, կտեսնենք, հուսանք առևտուրը լավ կգնա, կուզեի մի բանի մասին խոսել, իհարկե ուրախալի է, որ մենք անդրադառնում ենք մեր 500 տարի առաջ մեծ լավ իմաստով արկածախնդրությանը, գիրք տպել արկածախնդրությունը դրական իմաստով, բայց ես չէի ուզի, որ միայն անցած ժամանակների ուրեմն փառքին միայն հենվենք,
անցյալը ապավինենք, հա,
այո, ապավինենք, որովհետև անցյալը արժեք ունի այնքանով, որքան կարողանում ես դու քո ներկայացերով այն իմաստավորել, լրացնել։ Այդ առումով դարձես կան այստեղ հետարքիր հրատարակություններ եւ թարգմանություն եւ օրիգինալ գրականություն, ինչ ասեմ, բոլորս գիտենք, որ գիրքը հիմա այլևս այն հասարակական, այն մշակիտային արժեքը չունի, ինչ 20-30 տարի առաջ, երբ 20-30-50 000 տպականակը սովորական բաներ, թվերին ինչ ասեմ, մի քիչ խապուսիկ են երևի դրանք նաև, հուսանք չեմ կարծում, թե մենք նորից կվերադառնանք այդ տասնյակ հազարներին, բայց գոնե կարողանանք կրկնապատկել ներկայիս համեստ տպականագրերը։
Հայ գրողն էլ, ներեցեք, հայ գրողն էլ 100 տարի առաջ շատ մեծ հեղինակություններ, չի ասենք Թումանյան, Իսահակյան, Տերյան, ավելի առաջ Ռաֆի, արևմտահայ գրողներ, Զորապ եւ այլ։ Հիմա ինչպես արդյոք տեսնում եք, ինչպես եք տեսնում հայ ժամանակակից գրողը, մեկուսացած չէ հասարակությունից, կամ զուտ
ասես թե մեկուսացած չէ, նա ուղղակի կորցրել է հասարակական այն դերը մեր արժեհամակարգում, երբ նախկինում նա կիսաստված էր, ես նկատի ունեմ մեծ գրողներին, սկսած Ռաֆու, Ծահարունյանից, մինչև արդեն Պարուշ Սևակ, Սիլվա Կապուտիկյան, եւ այդ սերնդի վրա կանգ առավ։ Դրանից հետո գրողը ոչ միայն դարձավ հասարակության շարքային անդամներից մեկը, ավելի վատ մարգինալացվեց, ինչ որ առումով նաեւ իր մեղքով, ինչու, որովհետեւ նրա դերը, նրա դերակատարությունը հասարակության կյանքում փոխվեց։ Հիմա մենք ունենք պետականություն, դա լավ է անշուշտ, այլևս այդ մեր ազգային խնդիրները մենք լուծում ենք ավելի բարձր մակարդակով, արդեն այդպես էլ պիտի լիներ, սա ցանվաճում է, բայց միաժամանակ, քանի որ մենք արդեն մեր պատկերացմամբ ստեղծել ենք ազգային գործիչ գրողի կերպարը, երբ որ նա այդ գործառույթը նրանից վերցվեց, նաև խլվեց, բնականաբար մենք մոտացանք, որ նա ունի նաև ուրիշ գործառույթներ, գեղագիտական, դաստիարակչական, մի խոսքով, գիտեք ինչ է, երբ որ մարդը մի ինչ-որ, ես կոպտացնում եմ, գրողը իր չէ, բայց պատկերացնենք, երբ որ այդ իրը այլևս պետք չէ, մարդիկ կամ շպրտում են, կամ մոռանում են։ Տվյալ դեպքում մենք սովոր չենք իդեմս գրողի տեսնել նաև այն գործառույթները, որը մենք որը թվարկեցինք, գեղագիտական, մանկավարժական, դաստիարակչական։ Հիմա պետք է նման բաները կազմակերպվի, գիտեք ինչ է, ժողովուրդը կազմակերպվող զանգված է, նրան կարելի է ուղղորդել, նրան կարելի է լավ բաների տեսասախ ուշադրությունը հրավիրել, սա աշխատանք է, սա պիտի արվի։
Դե դա գրողները չեն անում, ով պիտի անի։
Չէ, գրողները մենակ չեն կարող անել, նախ, այո, գրողները նախ պետք է անեն, դա ինքնիս սկսած իրենց տեքստից, գրածի մեջ պիտի ունենա այդ նպատակը, նա պիտի հասցագրված լինի։ Երկրորդ, դա պիտի պետականորեն նաև կազմակերպվի, դա պիտի դպրոցներում ուսուցանվի, շատ միջոցները շատ են, հեռուստատեսությունը պիտի, մենք չունենք, օրինակ, 10-15 ծրագիր ունենք, բայց չունենք գրական որևէ հաղորդում,
գրական ժամ ասեմ,
գրական ժամ, նոր գիր, չգիտեմ, ինչպես ուզում եք, կամ հանդիպում լինի, ինչ լինի, չկա այդպիսի մշտական գործող շաբաթը 1 ամիսը 1, չգիտեմ, ինչ որ պարբերականությամբ, չկա այդպիսի բան։ Հիմա մենք ասում ենք իր նախկին ուրեմն հասարակական ֆունկցիան կորցրեց, նորը չի ձեռքը, նորը պետք է անենք, ուզում ենք սпасում, ով պիտի անի դա, ամեն մի մեծ խոշոր պետական գործիչ ոչ միայն մտածում է այսօրվա մասին, նաև նա կազմակերպում է իր վաղը, չգիտեմ ինչպես կհնչի, մեր պետական գործիչներից ոչ մեկը չմտահոգվեց մշակույթը, նայեք նրանց քաղաքական ծրագրերը, մշակույթ բաց չկա այնտեղ, նրանք իսպատ ուրիշ, չգիտեմ ինչերով են զբաղված, չեմ ուզում ասել անօգտական, բայց ինչպես կարելի է բոլոր այդ քաղաքական, տնտեսական, հասարակական այդ ծրագրերը մեկուսացնել մշակույթից, այն էլ մեր ժողովրդի համար, որը 1600 տարի իր ամեն ինչը զուգորդել է մշակութային զարգացմանը։
Լավ, իսկ գրողները այսօրվա ժամանակակից դեր ունեն ի վերջո այդ
ամենը։ Դեր ունի նա, ով կարողանում է տաղանդավոր գործ ստեղծել, ով գիտակցում է, ով ուժ ունի գրելու, ով իր, ինչ ասեմ, գրիչը թաթախում է ազնվության մեջ։ Սա է։
Հաջողություն ձեզ, շնորհակալություն։
Ես եմ շնորհակալ։
Հաղորդումը վարեց Գայանե Դանիելյանը։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, թարմ նորություններով մենք եթերում կլինենք վաղը առավոտյան 9-ին։ Որվա ցանկացած ժամի այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։